Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Δημήτρης Σημεού.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από τη Λευκωσία, από το ΡΙΚ. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και έχουμε μια υπέροχη σημερινή βραδιά που σας έχουμε ετοιμάσει, γιατί θα συνομιλήσουμε με έναν πολύ μεγάλο σε αξία και αναγνωρισιμότητα πια ευτυχώς και στον ελλαδικό χώρο, ποιητή της Κύπρου, τον κύριο Κυριάκο Χαραλαμπίδη.
Ο οποίος χαρακτηρίζεται ως κορυφαίος Έλλην ποιητής από την Κύπρο ή ένας από τους κορυφαίους εν ζωή Έλληνες ποιητές ορμόμενος από την Κύπρο ή ως ο εθνικός ποιητής στην Κύπρο. Yeah. Και διαβάζω, κύριε Χαραλαμπίδη, καλώς σας βρίσκουμε.
Καλώς σας βρήκα και
εδώ.
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Στο ΡΙΚ, ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής. Στα χέρια μας εμείς έχουμε μια ποιητική συγκεντρωτική συλλογή από τις εκδόσεις Ίκαρος, που είναι 13 συλλογές σε μία, και θέλω να πω ότι είναι πολύ τιμητικό, γιατί αν πάει κάποιος στο βιβλιοπωλείο του Ίκαρου σας βλέπει δίπλα στο Σεφέρι και στον Ελίτη που έχουν βραβευθεί με το βραβείο Νόμπελ, και βραβευμένος από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, είστε αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, έχετε γράψει μελέτες, μονογραφίες, άρα δηλαδή έχουμε πολλά να πούμε για τη λογιοσύνη σας.
Και εγώ θέλω να σας πω σε μια γλώσσα που είχε υπέροχα για το σεβασμό μου στο πρόσωπό σας, κύριε Χαραλαμπίδη, και το αντέγραψα να σας το πω. Θέλω τι υπήν, αλλά με κολλεί εδώς. Έχω τέτοιο θαυμασμό και το λέω και χαίρομαι, γιατί όποιος για πρώτη φορά ανοίξει μια ποιητική σας συλλογή και διαβάσει τα ποιηματά σας, πραγματικά ο πήχης είναι πολύ ψηλά και αυτό είναι σπουδαίο. Και θέλω να πω σε όλους μας το πόσο σημαντικό είναι ένας μεγαλύτερης γενιάς, ας πούμε, λόγιος, ένας ποιητής, όταν εσείς είσαστε στα πρώτα βήματα. Και μιλάμε για τον ποιητή τον κύριο Παπατσόνη.
Ναι, ναι.
Έτσι, εσείς λοιπόν από αυτόν πήρατε το κουράγιο σαν ένα νέο βλαστάρι και είπατε θέλω να τα καταφέρω, και αυτός όμως διέκρινε αμέσως στον ποιητικό σας λόγο αυτό που θα ξεδιπλώνατε κατόπιν. Είναι σπουδαίο, κυρίες και κύριοι, να μην χαθεί ποτέ αυτή η ματιά του μεγαλύτερου προς τον επερχόμενο, που θα δώσει τη σκυτάλη και θα δυναμώσει το κουράγιο του και την αφοσίωση, γιατί μιλούμε για μία αφοσίωση του ποιητή στη ζωή του.
Και ο Παπατσόνης είπε για σας, κύριε Χαραλαμπίδη, για να συνεχίσω από εκεί που το άφησε η Λίνα, ότι ο Χαραλαμπίδης αναζωογονεί τη μαραζωμένη ελληνική ποίηση με οικουμενισμό. Η μοίρα του είναι η ποίηση.
Εγώ τον γνώρισα τον Παπατσόνη όταν ήμουν όντως φοιτητής και του έπαιρνα τα ποίηματά μου, έτσι 10-10, μια δεσμίδα από 10, και μου έλεγε πάντοτε μη μου στερείτε τη χαρά της επικοινωνίας. Δηλαδή είχε αυτό το μεγαλείο το ψυχικό που χαρακτηρίζει τους σπουδαίους ανθρώπους. Είναι απλή, ταπεινή και συγχρόνως γενναιόδορη. Ένας άλλος γενναιόδορος ήταν και ο Βρετάκος, ο Νικηφόρος, που με βοήθησε στην πρώτη μου συλλογή αυτός, την πρώτη πηγή. Φανταστείτε ότι διάβασε τη συλλογή, μου βρήκε τον εκδότη, έκανε τις διορθώσεις και έγραψε και την πρώτη κριτική στην επιθεώρηση τέχνης τότε, το σπουδαίο εκείνο περιοδικό.
Ελάτε να σας να συστήσουμε στους ακροατές μας μία νοερή γεωγραφία να πούμε εμείς ότι γεννηθήκατε στην Άχνα,
ναι.
Αμοχός του.
Είναι κατεχόμενο το ένα χωριό. Έζησα εκεί 5 χρόνια, τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μου. Και μετά μετακινηθήκαμε στην Αμόχος του, όπου πια μεγάλωσα και ανδρώθηκα εκεί. Στην Άχνα έζησα αυτά τα 5 χρόνια, επειδή ο πατέρας μου τότε πολεμούσε ως εθελοντής στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Του 40.
Γιατί εσείς γεννηθήκατε Γενάρη του 40.
Ναι.
Μέσα στον πόλεμο.
Ναι, όταν πήγε ο πατέρας μου να πολεμήσει, η μητέρα μου ήταν έγκυος και ήμουν 7 μηνών στην κοιλιά της μητέρας μου τότε. Φανταστείτε δηλαδή, τόλμη ο πατέρας πήγε, πολέμησε, ήρθε στα 5 χρόνια και τον γνώρισα ουσιαστικά όταν έγινα 5 χρόνων.
Οι ημερομηνίες της ζωής σας είναι εμβληματικές. Το παρακολουθούσα. Άρα γεννηθήκατε και επέστρεψε μετά από 5 χρόνια ο πατέρας σας και τον είδατε.
Ναι, ναι.
Έτσι, ζωντανό.
Και μπαρουτοκαπνισμένο, θυμούμε μάλιστα, επειδή τώρα θα βγει σε λίγο καιρό, ελπίζω, ένα αφήγημα που έκανε ο ίδιος των πολεμικών του περιπέτειών, στις εκδόσεις Ερατό θα βγει. Λοιπόν, εκεί έχω και εγώ μια εισαγωγή, γιατί το επιμελούμε το βιβλίο, και τον ρώτησαν κάποτε και το αναφέρω στην εισαγωγή σε μια συνέντευξη του ραδιοφώνου Καλή Ώρα. Του είπανε, εσύ κύριε Κώστα, Κώστας λεγόταν ο πατέρας μου, είσαι ένας μπαρουτοκαπνισμένος, πώς έκανες ένα γιο δελικάτο και ποιητή? Και είπε αυτός το εξής: είναι το ίδιο, είναι απολύτως το ίδιο, διότι για να είσαι καλός ποιητής πρέπει να είσαι ανδρείος. Πολύ σπουδαία αυτή η πατρική, ας πούμε, εντολή, διότι εγώ το εξέλαβα και ως δέμνευση πατρική, να υπάρχει μια ανδριοσύνη στη ζωή μας, γιατί για να κάνεις σπουδαίο έργο πρέπει να έχει και μια γενναιότητα και τόλμη, για να μπορέσεις να πεις αυτό που αισθάνεσαι με τον πιο δυνατό τρόπο.
Εγώ σήμερα άκουγα έναν Αμερικανό που μιλούσε και έλεγε ότι ο καθένας μας ψάχνει το σκοπό της ζωής του όταν ξεκινάει.
Μάλιστα.
Και βάσει αυτού προσπαθεί να το υλοποιήσει αυτό. Όταν το κατορθώσει αυτό, έρχεται ένα δεύτερο στάδιο που κοιτάει πώς μπορεί μέσα από αυτό που είναι και που έγινε αυτό που ήθελε να βοηθήσει την κοινωνία.
Βέβαια.
Πώς μπορεί δηλαδή ο ίδιος όντας υπεύθυνος, τι άλλο γύρω του μπορεί να το επηρεάσει. Ένα τρίτο σκαλί είναι να καταλάβεις τι σε χρειάζεται ο κόσμος.
Και θα προσθέτα και ένα τέταρτο.
Υπάρχει
τι μας χρειάζεται η τέχνη. Εγώ λέω ότι η ποίηση περιμένει από μας. Δηλαδή παίρνουμε τις λέξεις πέρα από το σημείο που σταμάτησαν, τις προεκτείνουμε, τους δίνουμε πυρηνική γόμωση και βοηθάμε την ποίηση να εξελιχθεί.
Μα αυτό που λέτε τώρα είναι το τι μας χρειάζεται ο κόσμος. Η τέχνη λοιπόν
και η τέχνη
μας χρειάζεται, και είναι σαν να γίνεται μια επιστράτευση.
Έτσι ακριβώς.
Των ανθρώπων που έχουν την έφεση στο λόγο. Το γυμνάσιο το τελειώσατε στην Αμόχωστο.
Στην Αμόχωστο, το ελληνικό γυμνάσιο Αμόχωστο, έτσι λεγόταν το.
Και πείτε μας, όταν εσείς έπρεπε και θέλατε να σπουδάσετε το πανεπιστήμιο, δεν υπήρχε πανεπιστήμιο στην Κύπρο, έτσι?
Όχι, δεν υπήρχε. Το πανεπιστήμιο τις 3 τελευταίες δεκαετίες έγινε.
Άλλα,
και λειτουργεί.
Όλα τα νέα παιδιά της Κύπρου ερχόντουσαν στην Ελλάδα για σπουδές.
Ναι.
Εσείς τι θέλατε να σπουδάσετε?
Φιλολογία, γιατί ήμουν πολύ καλός. Τώρα δεν περί αυτό λόγο, αυτή είναι μια πραγματικότητα, ότι ήμουν πολύ καλός στις εκθέσεις. 6 βραβεία εκθέσεων υπήρχαν και τα πήρα και τα 6. Οπότε είπαν και στον γονείς μου ότι αυτό το παιδί πρέπει να το σπουδάσετε.
Πριν να έρθουμε στην Αθήνα, να πω ότι υπήρχαν μαθητικά περιοδικά και είχατε δώσει ποίηματα.
Υπήρχε ένα περιοδικό Αγωγή που ήταν υπέροχο περιοδικό. Πράγματι, αν βρει κανείς τις εκδόσεις εκείνες του γυμνασίου Αμοχώστου του, ήταν υπέροχο. Αλλά και όλα τα άλλα γυμνάσια, και το Πανκύπριο έβγαζε την μαθητική αιστεία και ιστορικά περιοδικά είναι αυτά.
Άρα εσείς από τα γυμνασιακά χρόνια γράφατε ποίημα?
Έγραφα και δημοσίευα. Και θυμάμαι μάλιστα ένα από τα ποίηματα που δημοσίευσα ήταν όταν σκοτώθηκε σε μαθητική διαδήλωση κατά των Άγγλων ο Πέτρος Γιαλούρος, ο πρώτος μαθητής που σκοτώθηκε. Εγώ έγραψα ένα ποίημα, «Οδή στο θάνατο του Πέτρου Γιαλούρου», το οποίο απάγγειλα και στην κηδεία του, και μετά αυτό κυκλοφορούσε. Ακούστε το περίεργο του πράγματος. Κυκλοφορούσε χωρίς τον τίτλο και χωρίς το όνομα του ποιητή, και κατάντησε πια στο στόμα του λαού να γίνει λαϊκό. Δηλαδή έλεγαν αγνώστου ποιητή και το απάγγελα.
Είναι μια τέλεια ευκαιρία να μας το διαβάσετε.
Το θυμάμαι κάπως. Το ποίημα έχει ως εξής: ποια μοίρα τάχατε πρώτη σε μοίρανε, όντας την κούνια σου μωρό κοιμόσουν, Και ποιο τραγούδισε για σένα ξύπνημα μπροστά στο πέλαγο που ξανοιγώσουν. Τι σου προφήτευσε και τι σου χάρισε. Πλούτη και δύναμη και ειδονές. Δεν τη λιγάδισε καλά το νήμα σου. Τούτα τις πρόσκαιρες δίνουν χαρές. Μα η μοίρα φέρθηκε με καλοσύνη. Στρίγκλα δεν ήτανε κακιά θαρής. Και σε λυπήθηκε. Γι' αυτό σε ευχήθηκε για την πατρίδα να σκοτωθείς. Λαός ολάκερος μεθά από σένα. Σύμβολο θα σε αιώνιας βρύσης. Ξαναζωντάνεψες το 21. Και εσύ που πέθανες θα ζήσεις. Το έγραψα όταν ήμουν Τετάρτη γυμνασίου, δηλαδή πρώτη λυκείου, ας το πούμε.
Διαβάζατε βιβλία, κύριε Χαραλαμπίδη, στο σπίτι, η οικογένεια έχει βιβλιοθήκη?
Ναι, έχω μερικές χιλιάδες βιβλία αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Και πρόσφατα χάρισα και 1500 κάπου, για να γίνει μια αποφόρτωση των βιβλιοθηκών μου. Γιατί... έχω χαρακτηριστεί, και το λέω με χαρά μου, poeta doctus, δηλαδή ζω μέσα στα βιβλία και αντλώ από τα βιβλία πολλές εμπνεύσεις.
Στην παιδική σας ηλικία, μέσα στην οικογένεια, υπήρχε βιβλιοθήκη, διαβάζανε βιβλία. Πώς λοιπόν εσείς αποκτήσατε αυτή την αγάπη για τις λέξεις?
Ήταν μια ενστικτόδης ανάγκη αυτό το πράγμα. Ο μεγάλος μου αδερφός Ανδρέας πέθανε τώρα, έφερνε βιβλία, είδε ότι τραβάω και αγόραζε και μου έκανε δώρα. Τα πρώτα δώρα τα πήρα από τον αδερφό μου για να διαβάσω βιβλία. Και μετά το οικογενειακό περιβάλλον και το πλαίσιο όλο, ήμασταν 5 αδέρφια, εγώ ήμουν ο μόνος που σπούδασα σε πανεπιστήμιο και ήμουν και ο πιο μικρός και ήμουν το χαϊδεμένο παιδάκι. Όταν είσαι μικρός σε χαϊδεύουν όλοι και με κρατούσαν στην αγκαλιά τους όλοι. Έτσι μεγάλωσα με χάδια και αποδοχή από την οικογένειά μου, δεν είχα κανένα πρόβλημα εντός. Γιατί καμιά φορά συμβαίνει
γι' αυτό.
Και αυτό με ενεθάρρυνε και στο σχολείο μέσα. Από το δημοτικό ήμουν ο επίσημος ποιητής του σχολείου. Στο γυμνάσιο το ίδιο. Και στο πανεπιστήμιο, πρέπει να πω. Από την βήμα του αμφιθεάτρου, οι καθηγητές έλεγαν: «Πού είναι ο ποιητής σας?» Και εννοούσαν εμένα, ενώ μέσα στο αμφιθέατρο είχε 250-300 φοιτητές.
Άρα
που πολλοί έγραφαν, υποτίθεται.
Οι χώροι που κάνατε τα μαθήματά σας στην Αθήνα ήταν εκεί, στο Καποδιστριακό.
Εκεί στην οδό Μασσαλίας που είναι και Σόλωνος.
Στη νομική.
Εκεί που ήταν το νεκροτομείο πιο κοντά.
Ναι,
και το κτίριο Παλαμά τώρα.
Ακριβώς.
Εκεί λοιπόν ήταν.
Και μένατε σε ποια περιοχή στην Αθήνα σαν φοιτητής?
Αλλάξα για τρεις περιοχές. Η πρώτη περιοχή ήταν στου Ζωγράφου. Ύστερα πήγα και έμεινα 2 χρόνια στην οδό Θεμιστοκλέους. Και ήμουν μάλιστα γείτονα με τον
Ξαρχάκο,
ο οποίος τότε ήταν άγνωστος, ήταν της ηλικίας μου περίπου και ήταν άγνωστος, πήγαινε, είχε ένα πιάνο και μας έπαιζε λιγάκι και μου είπε μια φορά: «Θέλω να μου δώσεις κάποιους στίχους σου να μελοποιήσω». Και εγώ είπα στον συγκάτοικό μου, αυτό είναι φιλολογικό ανέκδοτο, «Μα καλά, ποιος είναι αυτός που θα δώσω εγώ ποιήματα τώρα?» Φανταστείτε, δηλαδή τη στιγμή αυτή. Και έτσι χάθηκε μια ευκαιρία. Ωστόσο μετά μετακινήθηκα στο Νέο Κόσμο, όπου εκεί έμεινα πολλά χρόνια.
Σας το λέω γιατί σε 2 ποιήματα, στο ένα αναφέρεστε στον Ημιτό και στο άλλο αναφέρεστε στο θέατρο του Ηρώδου, του Αττικού. Και χάρηκα γιατί λέω ότι σαν νεαρός φοιτητής είχε την δυνατότητα να δει την κουλτούρα, το θέατρο, μουσικές εκδηλώσεις και αυτά των Αθηνών και να μπορέσετε να έχετε αποτυπώσει αυτή σας τη ματιά για την πόλη της Αθήνας μέσα στα πρώτα σας ποίηματα, γιατί είναι η πρώτη δεκαετία,
ναι,
είναι
την 60. Την Αθήνα. Σπούδασα τελικά, η ειδίκευσή μου ήταν ιστορία και αρχαιολογία. Ενώ ήμουν πολύ καλός στα νέα ελληνικά, όμως επειδή στο ιστορικό και το αρχαιολογικό πήγαν οι καλύτεροι φίλοι μου, η Μαρίνα Λαμπράκη, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, ο Κωστής Βολόπουλος, ο Αγγελάκης, ο γιατρός Μανολάκης. Δηλαδή πήγαιναν άνθρωποι που αγαπούσα και με αγαπούσαν και ήμασταν μια παρέα. Τότε ήταν η φιλική συντροφιά, όπου ευγάζαμε και ένα περιοδικό αρκετά τολμηρό τότε, Και μάλιστα ο Παπανούτσος, θυμάμαι, έγραψε ένα άρθρο εγκομιάζοντας την επαναστατικότητα των νέων ανθρώπων. Και θυμάστε, ήταν η εποχή της πρώτης μεταπολίτευσης, ας πούμε, τότε, όπου αγωνιζόταν, η Ελλάδα έβγαινε από ένα εμφύλιο σπαραγμένο πόλεμο και προσπαθούσε να βρει τα βήματά της, και εμείς ήμασταν οι άνθρωποι με τις νέες ιδέες της, εφορούμενοι από δημοκρατικότητα και τέτοια. Ακόμα θυμάμαι και το εξής, επειδή εμείς βγαίναμε και από τον αγώνα της ΕΟΚΑ και είχαμε αυτή την έγκλη του Κυπρίου που έχω πολεμήσει και ήρθε εδώ, και μπαίναμε και χωρίς εξετάσεις. Τότε χαριστικά ήταν από το ελληνικό κράτος. Τολμούσαμε να πούμε πράγματα που οι συνάδελφοί μας στο Πανεπιστήμιο δεν ήθελαν να πούν, γιατί θα τους φακέλωνα. Και μας έλεγαν, πείτε τα εσείς που τολμάτε και δεν θα σας πειράξουν, γιατί βγαίνετε από τον αγώνα. Φανταστείτε, δηλαδή, είχαμε γίνει η φωνή, η δημοκρατική των ανθρώπων των κατατρεγμένων εκείνης της εποχής. Είναι ιστορικό γεγονός
είναι,
αυτό.
Και είναι και ναι, ωραίο ναι. Που το θίγουμε αυτό.
Ναι, ναι, βέβαια.
Έτσι, γιατί είναι ναι. Μια δεκαετία ναι. Ταραγμένη για την ταραγμένη. Ελλάδα. Έτσι, η οποία γρήγορα έγινε μαύρη.
Ναι, ναι.
Και ήταν και ο προάγγελος της χούντας που ακολούθησε. Μετά, η δεκαετία ναι. Του 60.
Ζήσαμε
τα
πολλά πράγματα
χρόνια.
Και διαδηλώσεις κάναμε για την Κύπρο και όλα αυτά.
Εγώ θέλω ναι. Να σας ρωτήσω την απόφασή σας, την γερή απόφασή σας να είστε η άλλη φωνή ποιητικά. Δηλαδή είχατε πάρει μια απόφαση ναι. Και μάλιστα σε ένα έξοχο ποίημά σας, που είναι μια συνομιλία με τη μάνα, που το λέτε αυτό, λέτε ότι θα γράφω λοιπόν αναγκεμένος στου γενικού συνόλου την επιταγή, μα τότε δεν θα υπάρχει τέχνη, μάνα, όταν όλα παν καλά όπως λες.
Είναι στην πρώτη μου συλλογή αυτό, και είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό. Δηλαδή προσπαθούσα να βρω τα βήματά μου, τον βηματισμό μου, και να καταλάβω ποιος είμαι, γιατί το ερώτημα της τέχνης είναι αυτό. Να βρεις τον εαυτό σου, και τον βρίσκεις μόνο όταν έρχεσαι σε επικοινωνία με τον άλλο, όχι κλεισμένο στον εαυτό σου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το έζησα πολύ έντονα, γι' αυτό και ασφιχτιούσα μέσα στις αίθουσες τις διδασκαλικές. Ο Τωμαδάκης, ο ίδιος τότε ο καθηγητής Βυζαντινής, έγραψε ένα ποίημα όπου μου το έδωσε, που αναφερόταν σε μένα, και λέει «Θρανία αβάσταχτα, λόγος ψυχρός, ζεστές παλάμες, ποιητή το καταπέτασμα, σκίστο, κρατήστο ξύφος». Και μου το έγραψε και μου το χάρισε. Τότε ο Τωμαδάκης, ο καθηγητής, που ήταν απλησίαστος και δύσκολος άνθρωπος. Ήταν η περίοδος για μένα της θύελλας και της ορμής, όπου ήθελα να ανακαλύψω τις μυρωδιές, την λέξη, την αγάπη, τον έρωτα, τη σχέση με τους ανθρώπους, τα μυστικά που έκρυβε ο χώρος αυτός, ο τόσο τελετουργικός που είναι ο ελληνικός χώρος. Ο κραδασμός συνεχίζει ως τώρα, αλλά τον επικάλυψε. Καλύψαμε τον Κηφισό, καλύψαμε τον Ηλισσό με τσιμέντο. Αλλά από κάτω υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γίνονται τα αρχαία για να γίνει το μετρό, ή μάλλον οι ανασκαφές, και βγαίνει ένας πολιτισμός. Ξαφνικά βγήκε στην επιφάνεια το όνομα κάποιου αρχαίου τραγωδού που δεν ξέρουμε καν τι έγραψε, αλλά υπήρξε. Όλα αυτά τα στοιχεία εγώ τα ζούσα και τα άγγιζα. Επειδή είχα και την ποιητική ευαισθησία, ήθελα να μάθω όλο περισσότερα. Και πήγα και γράφτηκα και ως ακροατής στο Εθνικό Θέατρο, χάρη του Τερζάκη, ο οποίος έκανε τότε στο Αθήνεο μια σειρά από διαλέξεις τότε. Πλήρωνα τότε με το μικρό μου, το φτωχό βαλάντιο, το φοιτητικό, γιατί σπούδαζα με υποτροφία τότε και δεν είχα πολλά λεφτά. Και πήγαινα με τα πόδια μάλιστα από το σπίτι ή στην Πανεπιστήμιο, για να μπορέσω να οικονομήσω εκείνα τα λίγα λεπτά του λεωφορείου, ώστε λέω 10 φορές πάω, πήγαινε και έλα, αγοράζω ένα γαλαξία. Έτσι, γαλαξία.
Ποιους καθηγητές είχατε τότε στο
Τότε αθηνικό. Είχαμε τον Ντομδάκη που ανέφερα, τον Βουρβέρη, τον Σπετσιέρη, τον Μαρινάτο, τον Κοντολέοντα, τον Κουρμούλη, τον Ζώρα. Αυτοί ήταν μερικοί από αυτούς. Τον Παπασταύρου τον ιστορικό, τον Δασκαλάκη τον ιστορικό. Ναι, ναι. Άλλοι ήταν σπουδαίοι, άλλοι ήταν μέτροι, άλλοι ήταν του πεταμάτου. Ας πούμε, ένας σπουδαίος που εμένα με άγγιζε πολύ ήταν ο Μαρινάτος, όπου αντελούσα. Ο Μαρινάτος είχε την τρέλα του, δηλαδή ήταν δύσκολος, και μάλιστα δίπλα του ήταν ο Κοντολέων, ο οποίος ήταν έτσι συναισθανμένος, και εμείς στις εκδρομές μας στις φοιτικές λέγαμε ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, ας πούμε.
Κύριε Χαραλαμπίδη, λέτε για τον Άγγελο Τερζάκη ότι ναι. Σας έμαθε
ναι, ναι.
με την προτροπή του να παρακολουθήσετε μαθήματα στο Εθνικό Θέατρο, να ταξινομείτε τη ζωή σας.
Έτσι ακριβώς.
Θεωρώ λοιπόν ότι πολλές φορές κάνοντας την αποτίμηση για τους ανθρώπους που σας έμαθαν πράγματα, πάντα επιλέγετε ένα διαμάντι. Θα σας ρωτήσω λοιπόν, ο Νικηφόρος Βρετάκος τι σας έμαθε?
Ο Νικηφόρος Βρετάκος με έμαθε την αγιότητα και το μεγαλείο το ψυχικό. Δηλαδή, δεν λέω ότι είμαι αυτό, αλλά σε εκείνον τα αναγνώρισα. Μια μέρα που καθόμασταν μαζί, γιατί ο Νικηφόρος μου είπε, δεν θα μου μιλάς στον πληθυντικό, Νικηφόρε, Κυριάκο Νικηφόρε. Και εκεί που καθόμασταν μια μέρα, και στη Δοδόνη ήταν τότε, Δοδόνη, είχε ένα καφενεδάκι εκεί, είδα ένα ζευγαράκι ερωτικό, φοιτικό, που μας έβλεπαν επίμονα, και κάποια στιγμή πήρε το θάρρος. Ο άντρας ήρθε προς το μέρος, ακολουθούμενος και από την κοπελίτσα του, και του λέει, με συγχωρείτε, είστε ο κύριος Βρετάκος? Λέει, ναι. Σκύβει αυτός και του φυλάει το χέρι. Και σκύβει και η κοπέλα και αυτή του φυλάει το χέρι. Έγιναν οι συστάσεις για μένα μετά από το Βρετάκο, έφυγαν αυτοί και μου λέει, είδες Κυριάκο, ο κόσμος ζητάει λίγη ανθρώπινη ζεστασιά. Ένα πρόσωπο ανθρώπινο. Αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο το είχε ο Βρετάκος και το δίδαξε με κάθε τρόπο. Υπήρξε ένας Άγιος, δηλαδή λέω, δύο Αγίους έχει η λογοτεχνία μας, τον Παπαδιαμάντη και τον Νικηφόρο Βρετάκο. Γιατί στην πραγματικότητα και στη ζωή τους δηλαδή.
Που πέρασε και πάρα πολύ δύσκολα ο Βρετάκος. Θα μπορούσε να έχει γίνει καρδιά του πέτρα.
Βέβαια.
Και όμως διάλεξε την αγάπη παρόλα αυτά που πέρασε.
Παρόλα.
Και τα ποίηματά του είναι διάφανα.
Ναι, δηλαδή... είναι ο ποιητής της αγάπης.
Ναι.
Δηλαδή μιλάει μόνο γι' αυτό η φιλοσοφία των λουλουδιών και τέτοια.
Πάντως θέλω να σας πω, όταν είχα έρθει μια επίσκεψη εδώ πάλι για μια συζήτηση δημόσια με τον Τίτο τον Πατρίκιο. Όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο λοιπόν και πήρε τις στροφές από το αεροδρόμιο των Αθηνών, μου λέει ο Τίτος, να χαιρετήσουμε ρε παιδί μου και να φέρουμε και τα χαιρετίσματα του Νικηφόρου του Βρετάκου στο Μιχάλη τον Πασχερδί,
γιατί τον
ερχόμαστε για τον Μιχάλη εδώ και αυτό δεν θα το ξεχάσω, όπως είμαστε δίπλα-δίπλα στο αεροπλάνο. Μου λέει τώρα, γιατί είδε και την Πελοπόννησο πριν να στρίψουμε, και μου λέει να μην ξεχάσουμε να φέρουμε τα χαιρετίσματα του Νικηφόρου στο Μιχάλη τον Πασχερδί.
Σε ένα άρθρο του που έγραψε στην εφημερίδα Ελευθερία τότε, αποκάλεσε το Μιχάλη και εμένα τους Διόσκουρους. Μας αγαπούσε και τους δυο πολύ. Γι' αυτό και κάποτε που έκανε ο Νάσο Αθανασίου έναν ντοκιμαντέρ, δύο φωνές από την Κύπρο, ενώντας το Μιχάλη Πασιαρδί και εμένα, το ντοκιμαντέρ ξεκινά πώς. Δείχνει τον Βρετάκο να περπατάει προς την Πλούμητσα. Και εκεί κάθεται απ' έξω από ένα εκκλησάκι, και απαγγέλει το ποίημα του για την Κύπρο. Στην Κύπρο του κόσμου η Κύπρος αμήνεται. Και λοιπά, η αναπόλυση των δύο φίλων του, δηλαδή του Πασιαρδί και μου.
Είναι δεσμή ακατάλητη.
Είναι ακατάλητη, βέβαια.
Θα ήθελα επίσης να θυμηθείτε πράγματα για τον Νίκο Γαβρίλ Πετζίκη. Γιατί πολλές φορές οι συναναστραφές μας προδίδουν το χαρακτήρα μας, γιατί παίρνουμε ως δάνειο στοιχεία από τις ζωές τους και από τις συμπεριφορές τους.
Από όλους έχουμε πάρει πολλά. Ας πούμε, από τον Τερζάκη πήρα την οργάνωση της σκέψης και τον τρόπο να σκέφτομαι και λίγο δοκιμιακά στη ζωή, να τοποθετώ τα πράγματα και να τα ξεκαθαρίζω μέσα μου και να τα δίνω πια με έναν τρόπο. Ο Παπατζόνης με δίδαξε τον τρόπο της γλωσσικής ανεξιθρησκείας, θα έλεγα. Δηλαδή χρησιμοποιεί αρχαία ελληνικά, λατινικά, βυζαντινά, νέα ελληνικά, λαϊκούς τρόπους, ανατρεπτικούς. Είναι μεγάλος ποιητής ο Παπατζόνης. Ο Βρετάκος με δίδαξε την τέχνη της αγάπης, η τέχνη της αγάπης. Η αγάπη είναι μια επιστήμη και μια τέχνη. Πρέπει να ξέρεις να αγαπάς σωστά. Γι' αυτό πολλές φορές λέω, δεν ξέρουμε να αγαπάμε σωστά την πατρίδα μας. Δεν έχουμε τρόπο να την αγαπήσουμε σωστά, να χειριστούμε σωστά αυτή την αγάπη. Λοιπόν, και πέραν τούτου, ερχόμαστε τώρα στον Πεντζίκη, που ήταν ένας άνθρωπος που, ξέρετε, ιδιόμορφος ήταν και ανατρεπτικός κατά τα πάντα. Μια φορά θυμούμε στην Θεσσαλονίκη, όταν μπήκα στο σπίτι του, μου λέει, τι κάνεις σήμερα? Του λέω, είμαι ελεύθερος. Πάμε, μου λέει, στο Γαλλικό Ινστιτούτο εκεί και είναι μια δεξίωση και μια έκθεση, θα συγνωρίσω και σε κάποιους φίλους μου, πάμε μαζί. Πήγαμε, ήταν εκεί και κάποιοι επίσημοι και ο πρέσβης της Αμερικής. Του λέει ο Πεντζίκης, από πού είστε κύριε πρέσβη? Αυτός του είπε, αν θυμάμαι καλά, Νέα Υόρκη ή κάτι τέτοιο. Του απαντώ ο Πεντζίκης, πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Δηλαδή ουσιαστικά τον...
Άδειασε.
Ακύρωσε.
Τον άδειασε.
Θα του λένε τι νομίζεις δηλαδή. Ναι. Αυτή η ανατρεπτικότητα που υπάρχει με ποικίλους τρόπους στον Πετσίχη...
Είναι μια προπόνηση.
Ναι, ναι, ναι. Μου την έδωσε και εμένα. Και βεβαίως επειδή υπάρχει και μια, ας πούμε, μεταφυσική θεολογικού τύπου ποιότητα ή στην υφή στα ποιήματά μου, την οφείλω εμπολής και στον τρόπο που δούλεψαν αυτοί οι δυο, δηλαδή ο Παπατζώνης και ο Πεντζίκης, που με ελύτρωσαν, γιατί η ορθοδοξία και τον Διονό δεν είναι η ορθοδοξία ή την πολλατρική.
Είναι ζώσα.
Είναι ζώσα, ναι. Θυμούμαι μάλιστα, επειδή ο Παπατζώνης φαίνεται είχε στην ταυτότητά του ή τον γνώριζαν πολύ ότι είναι καθολικός, πήγε μια φορά με τον Ματθαίο Μοντέ, τον ποιητή, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στη θεολογική σχολή και τον ρώτησε ένας φοιτητής, μου το έλεγε ο Μουντάς εκ των υστέρων, «Κύριε Παπατζώνη, είστε καθολικός?» Η απάντηση του Παπατζώνη ήταν «Ορθοδοξότατος». Όχι ορθόδοξος. Και μια φορά με ρώτησαν και εδώ στην Κύπρο, «Εσείς γιατί γράφετε για αυτόν που είναι ο καθολικός και δεν γράφετε, ας πούμε, για τον Βερίτη?» Για τον Βερίτη, φανταστείτε. Και λέω, «Κοιτάξτε, η διαφορά του Παπατζώνη από τον Βερίτη είναι ότι ο Βερίτης είναι καθολικός και ο Παπατζώνης ορθόδοξος». Μου λένε γιατί, πώς το λέτε? Διότι όταν διαβάζω, λέω, ο Βερίτη, φαντάζομαι αμέσως ένα Χριστούλη με ξανθά μαλλιά και γαλάζια ματάκια και να κρατάει και ένα προατάκι, ενώ στον Παπατζώνη βγάζει τα ασπλάχνα του στο όνομα της μεταφυσικής εσχατολογίας.
Του ερχομού του.
Ναι, ναι, αυτό το πράγμα. Τα έζησα αυτά και προβληματίστηκα πολύ. Γι' αυτό και η ποίησή μου στελεχώνεται από όλα αυτά. Μάλιστα ένας φίλος μου, ήταν συμφοιτητής μου, μετά είναι καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, μου έλεγε, «Εσύ δεν είσαι ένας φοιτητής στην Αθήνα, εσύ είσαι ένας ποιητής στην Αθήνα». Δηλαδή το να ζεις ποιητικά και να ανασένεις την ποίηση και να την αναζητήσεις είναι αυτό το πράγμα.
Όπως έλεγε ο Ταρκόφσκι, ναι, ότι η ποίηση είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα.
Τρόπος να βλέπεις τα πράγματα.
Και τώρα θα δανειστώ μια έκφρασή σας υπέροχη και το λέω για τους ακροατές μας, γιατί εάν δεν ξέρετε την ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, σας προτρέπω, ανοίγοντας τα άπαντά του, ας πούμε, από τη δεκαετία του 60, θα δείτε ένα λόγο που είναι ακόμα 200 χρόνια μπροστά από τώρα. Και δανείζομαι μια έκφρασή σας υπέροχη που λέτε «1026 τόσες περίπου υπολογίζεται πως είναι οι αναπνοές του ανθρώπου σε ένα 24ωρο».
Μάλιστα.
Λοιπόν, σήμερα με τη χαρά του ανταμώματος νομίζω αυτές οι 26.000 θα τις έχω κάνει 35 εγώ. Αλλά είναι...
Ή τραγούδι.
Έτσι γράφονται όλα, έτσι μετασχηματίζονται όλα. Τελειώσατε λοιπόν το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και μετά... Πού σας πήγε η ποίηση?
Είχα έρθει εδώ στην Κύπρο, γιατί από την Κύπρο μιλάμε, και εργάστηκα για 4 χρόνια ως φιλόλογος. Η τελευταία χρονιά που εργαζόμουν ως φιλόλογος ήταν στο Γυμνάσιο Αμοκώστου. Εκεί ήμουν διορισμένος. Ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ τότε, ο Ανδρέας Χριστοφίδης, ένας πολύ σπάνιος και πεφωτισμένος άνθρωπος και τολμηρός, δηλαδή τολμούσε να κάνει πράγματα. Και τρέλες, να πούμε, γιατί αν δεν έχεις την τρέλα σου, δεν κάνεις, δεν τολμάς. Με επισήμανε, γιατί ήμουνα και συνεργάτης στο ΡΙΚ, ερχόμουν και έγραφα που και που κάποια προγράμματα, και μου λέει, «Εσύ κάνεις για το ΡΙΚ, εμείς σε θέλουμε στο ΡΙΚ». Του λέω, «Μα είμαι φιλόλογος εκεί». Μου λέει, «Αν ποτέ ανοιχτούν θέσεις θα έρθεις?» Του λέω, «Ναι, γιατί πραγματικά με τραβούσε το ραδιόφωνο». Με τραβούσε υπό την εξής έννοια, το έχω πει και άλλες φορές, ότι άλλο είναι να είσαι καθηγητής σε μία αίθουσα με 4 τοίχους και 30 παιδιά και άλλο να είσαι σε ένα σύμπαν όπου μέσω των ενζιανών είσαι καθηγητής σε χιλιάδες ανθρώπους. Οπότε
ότι
είσαι δάσκαλος και είναι
μεγάλη...
Είμαστε παιδαγωγοί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε παιδαγωγικά μιλάμε. Είμαστε δάσκαλοι. Οπότε ένιωθα ότι η ροπή μου να διδάξω, να βρω δηλαδή τον προορισμό μου που είπατε, κυρία Νικολακοπούλου, ήταν αυτό. Μέσω του ΡΙΚ να επικοινωνήσω και να βρω και τα βήματά μου πιο σωστά.
Και τελικά παραμείνατε 30 χρόνια, ναι, στο ΡΙΚ κάνοντας τι?
Ξεκίνησα ως παραγωγός πολιτιστικών προγραμμάτων και μετά με μια σειρά εσωτερικών προαγωγών έφτασα να γίνω βέβαια τιματάρχης. Πέρασα από διάφορες φάσεις, αλλά πάντοτε παραμένοντας στο αντικείμενό μου που ήταν ο πολιτισμός.
Κύριε Χαραλαμπίδη, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Για πάντα, μα τι όφελος. Όταν η μέρα κλείνει προς το μέρος μου, δικιά μου γίνεσαι για πάντα, μα τι σε τριγυρίζει τώρα σύρμα το πλεγμά.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Βρισκόμαστε στο στούντιο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και συζητάμε με τον ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη. Θέλω να μας πείτε για την προπαιδεία που είχατε στην Βαβαρική ραδιοφωνία του Μονάχου. Για ποια χρονική περίοδο μιλάμε?
Ήταν το 72-73.
Τον Μπακογιάννη τον είχατε γνωρίσει?
Ναι, και έχω και μία ιστορία μαζί του, την εξής. Πήγαινα στο σπίτι του, γιατί τότε έκανε αντιστασιακό αγώνα κατά της Χούντας, τα οποία μετέδιε από τη Βόνη, νομίζω ήταν.
Ναι, ναι. Ναι.
Βοηθούσα και εγώ με το ταλέντο το ποιητικό και γράφαμε κείμενα κατά της Χούντας. Και μας κάλεσε μια μέρα σπίτι του, έβαλε και την ποδιά του και έκανε, μαγείρευε για μας. Φάγαμε μαζί και μου λέει: Κυριάκο, να κάτσουμε τώρα να γράψουμε και ένα κείμενο και να το κάνουμε επιθεώρηση. Αυτά είναι φιλολογικά ανέκδοτα, πολύ ενδιαφέρουν πολύ.
Φυσικά.
Και κάναμε την επιθεώρηση με τον τίτλο «Το καθεστώς του Μονάχου». Το δικό μας καθεστώς ήταν το δημοκρατικό καθεστώς, όχι το άλλο της Χούντας. Ο τίτλος ήταν δικό μου έβριμα. Μου λέει πώς θα το ονομάσουμε, «Το καθεστώς του Μονάχου», του είπα. Το φτιάξαμε αυτό το πράγμα και έχω κάποια κείμενα που έχω κάνει μαζί του τότε.
Εσείς πώς βρεθήκατε στο Μόναχο τότε?
Έδωσε και μια υποτροφία η γερμανική κυβέρνηση στο ΡΙΚ. Για τρεις υποτροφίες μάλλον, και η μία δόθηκε σε μένα από επιλογή που έκανε ο Γενικός Διευθυντής, ο Ανδρέας Χριστοφίδης. Μου λέει, εσένα θα σε στείλω, μου λέει, γιατί εσύ τραβάς και θα φέρεις νέο πνεύμα όταν έρθεις. Να δεις τι γίνεται εκεί, να μας πεις και εμάς να μάθουμε. Λοιπόν, δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα, οι ζωντανές μεταδόσεις, όπου μη τηλεφώνουν απ' έξω κλπ. Κάναμε μερικά χρόνια για να το κάνουμε εμείς. Εκείνοι το έκανα και εγώ όταν ήρθα συνέταξα μια έκθεση και λέω γίνεται αυτό, γίνεται εκείνο, γίνεται το άλλο. Δηλαδή τα πράγματα που είχα αντλήσει. Αλλά εκεί γνώρισα τον Γενικό Διευθυντή, κάποιον Ράινις, ο οποίος μου είπε, για να δείτε δηλαδή τι σημαίνει πολιτισμός τελικά. Μου λέει αυτός ο Ράινις, Λέοναρντ Ράινις, ο οποίος έγραφε και στη γερμανική εγκυκλοπαίδεια και είχε γράψει το λήμα για τον Χάινριχ Μπελ. Καθώς καθόμουν κοντά του και συζητούσαμε, χτυπά το τηλέφωνο και ήταν ο Μπελ. Και του λέει, Χάινριχ, έχω εδώ ένα φίλο ποιητή, λογοτέχνη σαν και εσένα, να σου πει δύο λόγια. Του Χάινριχ Μπελ. Αυτό. Λοιπόν, και αφού μιλήσαμε, μου λέει, τι κάνεις εκεί για να ξέρω πού να σε στείλω. Του λέω, γράφω εκπομπές, παίρνω συνεντεύξεις, παρουσιάζω, εκφωνώ, ηχογραφώ και ο ίδιος, πηγαίνω εκτός. Μου λέει και όλα αυτά εσύ, του λέω ναι, τα καταφέρνεις, του λέω, μα είναι εύκολο, η δουλειά στο χέρι μου, είμαι και ποιητής. Κρατούσε αυτός και έγραφε και μόλις το είπα έτσι, πέταξε την πένα. Αυτό έπρεπε να μου το πείτε από την αρχή. Όταν ένας είναι ποιητής, είναι όλα. Εδώ δεν το είχα αντιληφθεί αυτή την υποδοχή. Χρειάστηκε να πάω στην Γερμανία να το συναντήσω. Λοιπόν, και...
Εδώ τώρα μου θυμήσατε τις ελληνικές ταινίες που έβλεπε όλη η οικογένεια. Που τους ποιητές τους είχαν για ψωνάρες.
Έτσι ακριβώς.
Και γελιοποιούσαν, βάζανε έναν κωμικό ποιητή να λέει ένα κατανόητο ποίημα. Και πάλι καλά που βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και ο Βρετάκος και ο Παπατσόνης και εσείς.
Μου έδωσαν φτερά, με έκαναν να βγω έξω από το στενό νησιωτικό πλαίσιο. Το νησιωτικό είναι καλό όταν βιάσεις την ψυχή του και την δώσεις. Αλλά πέραν τούτου πρέπει να το απλώσεις σε ένα οικουμενικό, να του δώσεις μια διάσταση οικουμενική, ουμανιστικού τύπου, ώστε να υπάρχεις και ως άνθρωπος μέσα στο σύνολο του κόσμου και όχι μόνο. Δηλαδή το έχω στα δοκίμια μου μέσα, μιλώ για αυτό. Δηλαδή για την υποχρέωσή μας, παραμένοντας ελληνική κατά τον Καβάφη, όλο το μυστικό είναι να μην είσαι απλός Έλληνα, να είσαι ελληνικός, να συλλάβεις την ουσία δηλαδή των πραγμάτων της ελληνικότητας και πέραν τούτου να την δώσεις παρακάτω.
Πάντως κύριε Χαραλαμπίδη, αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιούν και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην πρόταση που υποβάλλουν να είστε ένας από αυτούς που θα πάρει το βραβείο Νόμπελ. Γιατί λένε ότι έχετε τη δυνατότητα. Αυτό που λέτε εσείς, το νησιωτικό, το στενό, το κυπριακό, να το μετατρέψετε σε οικουμενικό.
Ευτυχώς κάποιοι το πρόσεξαν αυτό και μάλιστα γράφτηκε και ειδικό άρθρο για μένα στο Βήμα με τίτλο «Ο ποιητής που μας αξίζει», δηλαδή που αξίζει σε εμάς τον ελληνισμό. Αλλά αυτού το, εντάξει, κολακεύεται κανείς και χαίρεται, αλλά ξέρετε, το είπαμε και στην αρχή, όσο περισσότερο στρέφεται προς εσένα ο φακός, τόσο περισσότερο σε δεσμεύει και αυτό δεσμεύεσαι, να μην κάνεις λάθη, στραφοπατήματα και να μην απογοητεύσεις αυτούς που πίστεψαν σε σένα. Άρα θυμούμε την πρώτη φορά που πήρα το πρώτο κρατικό βραβείο εδώ στην Κύπρο, μου τηλεφώνησε ο Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης, ο πεζογράφος, και ο αδερφός του Θοδόση Πιερίδη, του ωραίου αυτού ποιητή, και μου λέει, θερμά συλληπιτήρια. Του λέω, Γιώργο μου, γιατί? Διότι μου λέει, από εδώ και πέρα είσαι υποχρεωμένος να σηκώνεις ένα κάρο προς το βουνό γεμάτο πέτρες το κάρο σου. Διότι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις
στραβοπάτημα.
Κάθε φορά που υπάρχει μια κάποια διάκριση οποιοδήποτε τύπου, νιώθω αναστατωμένος υπό την έννοια ότι είμαι υποχρεωμένος και ακόμα περισσότερο αλυσοδεμένος σε αυτό που έχω να κάνω.
Να σας πω κάτι.
Ναι.
Όταν η πορεία ενός ανθρώπου είναι απαραίτητο, να το πω και έτσι, από την ισορροπία του σύμπαντος,
έτσι,
να τραβήξει μακριά, δεν έρχονται λάθος στιγμές για βραβεύσεις. Έρχονται σωστές. Δηλαδή, εσείς ανδρωθήκατε, βρήκατε τον λόγο σας τον προσωπικό, προσέξτε, και μετά αξιωθήκατε από τα ιστορικά δραματικά γεγονότα, αξιωθήκατε να μπορείτε να χειριστείτε ιστορικά τον προσωπικό σας λόγο για να καταγράψετε την ιστορία. Γιατί ένας άνθρωπος πριν να οριμάσει, αν του τύχει κάτι μεγάλο, δεν μπορεί να το σηκώσει. Αφήστε που μπορεί να τον τσακίσει κάτι τέτοιο.
Συνήθως τσακίζεται.
Συνήθως
θυμούμε
τσακίζεται.
Όταν ήρθε ο Γευτουσέγκος στην Κύπρο κάποτε, μετά την περεστρόικα και έγινε μια παρουσίαση. Είχαμε καλέσει τότε ως Δήμος Λευκωσίας, εγώ ήμουν εκ μέρους του ΡΙΚ απεσπασμένος ως μέλος μιας ευρύτερης συμβουλευτικής ομάδας στο Δήμο Λευκωσίας και ήταν μια ιδέα δικιά μου να κάνουμε στο Φεστιβάλ Λευκωσίας μια ποιητική βραδιά και να καλέσουμε και απ' έξω. Και καλέσαμε τον Βρετάκο, τον Αναγνωστάκη και τον Γευτουσέγκο και ήρθαν αυτοί. Και ήμασταν και εμείς οι ποιητές της Λευκωσίας. Θυμάμαι, ήταν ο Μιχάλης ο Πασιαρδής, ο Μόνης, ο Κράλης, εγώ, ο Λυκάβης. Και απαγγείλαμε. Ο Γευτουσέγκο λοιπόν μου λέει, πες μου, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η κυπριακή λογοτεχνία μετά την εισβολή? Και εγώ του απάντησα ως εξής. Μετά την εισβολή, οι καλοί ποιητές έγιναν καλύτεροι και οι κακοί ποιητές χειρότεροι. Εννοώντας ότι όταν προσπαθείς να δώσεις κορόμιλο το δάκρυ και συναισθηματικού τύπου να απλώσεις αυτό το συνέστημα, πέφτει.
Είναι σε χειρότερος.
Ενώ αν με το μεταποιήσεις με την αίσθηση της τραγικότητας, όπως ο Αισχύλος στους Πέρσες και οι άλλοι, τότε πια ανεβαίνει και αποκτά μια διάσταση που διασχίζει το σύμπαν, θα έλεγα.
Και επίσης ξεπερνάς αυτό που λέμε και στη ζωή, ορίμασε γρήγορα.
Έτσι.
Δηλαδή, εάν είσαι εκείνη την ώρα έτοιμος, το μεγάλο γεγονός σε αξιώνει να ανεβείς πολύ πιο ψηλά από εκεί που υπολόγισες.
Τι ωραία το λέτε. Και θυμάμαι, η αμόχωση των σύλλογων, επειδή το αναφέρω, επειδή είναι συναφές προς ό,τι συζητάμε τώρα. Το έγραψα όταν ήμουν 42 χρόνια. Εξεδόθη μάλλον όταν ήμουν, το 1982 εξεδόθη. Αλλά για 2 χρόνια το έγραφα, είναι 47 ποίηματα νομίζω αν θυμάμαι καλά τον αριθμό και ο τίτλος είναι «Αμόχος στους βασιλεύους». Τι έκανα και έκανα αυτό το βιβλίο, γιατί τι με όθησε, ήταν η στιγμή της ορίμασης, όπως λέει στη Θεία Κωμωδία,
ο
Ντάντε, στο μέσο της ζωής μου, διότι εκείνος άρχισε να γράφει τη Θεία Κωμωδία όταν πια είχε οριμάσει, αλλά όχι να γίνει γέρος, ούτε και πολύ νέος, ήταν στην πλήρη ακμή του. Εκείνη τη στιγμή γράφεται και το μεγάλο έργο της ακμής. Νομίζω ότι η Αμόχωση του Βασιλέουσα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και το έγραψα με την συνέστηση, έχοντας δηλαδή ως πρότυπο να γίνω κάπως μιμητής κατά κάποιο τρόπο τηρουμένων των αλλογιών του Θουκυδίδη. Δηλαδή λέω, Θουκυδίδης έγραψε για τον Πελοποννησιακό πόλεμο θεωρώντας ότι αυτό που ξεκίνησε είναι φοβερό και θα ανατρέψει, όπως τώρα που έρχεται ο Τραμπ, και θα ανατρέπει την ισορροπία του κόσμου. Κάτι λοιπόν συνέβη τότε και τώρα με την εισβολή και έρχεται η στιγμή να την αντιμετωπίσω μέσω του βιβλίου αυτού καταγράφοντας την απώλεια μιας πόλης στην οποία φοβάμαι ότι θα αργήσουμε να γυρίσουμε εάν κρατηθεί για χρόνια αυτό το κακό που μας βρήκε. Και βλέπετε, πέρασαν κιόλας τα 50 χρόνια, η πόλη ρημάζει και εμείς είμαστε εδώ. Και εγώ βεβαίως παρεμπιπτόντος, και ήθελα να το πω και από ραδιοφώνου αυτό, γιατί το λέω συχνά και επιμένω σε αυτό, δεν θέλω να λέγεται πόλη φάντασμα, θέλω να λέγεται πόλη όραμα. Διότι το φάντασμα είναι ψευτικό πράγμα και ανύπαρκτο. Πολύ όραμα είναι όταν την έχεις μέσα σου και υπάρχει και ένα στοιχείο αντίστασης. Την στείνεις μέσα σου και την ανβάζεις στα ουράνια.
Και σε αυτή τη συλλογή σας, που καλό θα ήταν να μας διαβάσετε αν θέλετε και ένα απόσπασμα, κύριε Χαραλαμπίδη.
Ευχαρίστως.
Επί της ουσίας, λέτε, η πόλη αυτή είναι σύμβολο. Άλλοτε μεταμορφώνεται κάποιος, μπορεί να είστε και εσείς ο ίδιος.
Ναι.
Η σκέψη, η ονόστος, η επιθυμία σας. Σαν ένα πουλί που είναι πάνω από την αμόχωστο και την κατοπτεύει.
Ναι.
Άλλοτε γίνεται ένα άλογο που πάλι φτάνει στη Λευκωσία. Άλλοτε μπαίνει σε ένα λαιλατημένο μουσείο.
Ναι.
Όπου εκεί υπάρχουν άδειες προθήκες από την καταστροφή. Εκεί ζωντανεύουν πρόσωπα αγαπημένα. Όταν φτάνετε σε ένα σπίτι εκεί στην αμόχωστο που υπάρχει ένα νεκρό πρόσωπο. Άρα λοιπόν το τραυματισμένο σώμα της Κύπρου, οι απουσίες, όλα αυτά αποτυπώνονται στην ποίηση και είναι ένας νόστος που είναι φαντασιακός, γιατί νομίζω ότι έχετε πει ότι δεν θέλετε και δεν πρόκειται να πάτε να δείτε την περίκλειστη κατεχόμενη αμόχωση.
Ο λόγος που δεν θέλω είναι γιατί είμαι διαρκώς εκεί. Και δεν θέλω απλώς να πάω για να δω το χαλασμένο, το οποίο στο κάτω-κάτω το βλέπω και στην τηλεόραση. Δηλαδή σπαράζει η ψυχή μου. Θυμάμαι κάποτε ο Σεφέρης πήγε στα Βούρλα εκεί που ήμουν.
Στα Βούρλα.
Και είπε, τι γυρεύω εδώ πέρα, Ο Δε Βενέζης, ο οποίος ξέρετε είχε κάνει, γίνει και είχε συλληφθεί και όταν αυτά τραβήχτηκε στα ενδότερα της Τουρκίας. Όταν του είπαν οι συγγραφείς, οι ομοτεχνοί του, καλοί Τούρκοι, γιατί δεν είναι όλοι Τούρκοι, αλίμονο, του είπανε, έλα να πας μαζί μας, δεν ήθελε. Δηλαδή είναι δύο τρόποι, ή δεν θέλεις, ή θέλεις πολύ, ή θέλεις να αγγίξεις πάνω σε αυτό, ή δεν θέλεις να τα αγγίξεις, για να το κρατήσεις αμίαντο μέσα στην ψυχή σου.
Και η έκφραση που έχετε βρει, βασιλεύουσα,
ναι.
έχει να κάνει ότι υπερίπταται από πάνω.
Από πάνω, ναι, αμίαντη και κανένα βέβυλο χέρι δεν μπορεί να την αγγίξει.
Έχετε ένα ποίημα πάντως που είναι σαν κάτι που έχετε δει στο όνειρο.
Α, ναι.
Και είναι πολύ ωραίο αυτό πάνω σε αυτό που συζητούμε
τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ποίημα μάλιστα ανθολογήθηκε και στην μέση εκπαίδευση και λοιπά, σχολιάζεται. Θα σας το απαγγείλω αν δεν σας κουράζω, έτσι για να δούμε τη σχέση μας και πώς αυτό το πράγμα παίρνει και ένα σουρεαλιστικό χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας και σύγχρονα στοιχεία και τερτύπια της πραγματικότητας της σύγχρονης. Την είδα, διότι όλο το μυστικό είναι να μπορέσεις να δεις. Βλέπουμε, αλλά δεν ορώμε. Δεν βλέπω. Ουσιαστικά τα μάτια μας είναι τυφλά. Ο Πικάσο έλεγε, προσπάθα να βλέπεις, ακόμα και με μάτια κλειστά. Λοιπόν, αυτό είναι το ουσιώδες. Να την βλέπεις. Κάπου σε ένα άλλο μου ποίημα λέω, να σε βλέπω και να φαντάζομαι ότι δεν σε βλέπω. Μου είναι το πιο ειδονιστικό. Δηλαδή να το φέρνεις μέσα σου ενώ είναι απέναντί σου και να το μεταβολίζεις μέσα στην ψυχή σου.
Γι' αυτό είπατε πριν.
Ναι.
Όραμα.
Όραμα, ναι.
Όχι φάντασμα.
Ακριβώς.
Όραμα.
Όραμα. Την είδα. Την πόλη μου είδα. Περπατούσε απάστα κεραμίδια του λιγοστού από τον ύπνο μου μυαλού μου. Θα μπιστέψετε, θα ρω εκ τούτη τη φορά. Την πόλη μου σας λέω και όχι παραμύθια. Την είδα ψες. Αργά, το μεσημέρι. Δεν με πιστεύετε, το βλέπω και είναι φυσικό. Την είδα είτε στον ύπνο μου ή στον ξύπνο σας. Και ήταν κορίτσι μέγα έξω στη στεριά. Το ζήγωσα, είναι αλήθεια, με προφύλαξη, φοβούμενος τον Θεό που το πλάσε ωραίο. Και μου ήταν ήσυχο. Κι είπα να κάτσω πλάι γιατί στραφτοβολούσε. Θάμπωνε τα μάτια κομμάτι από διαμάντι που κι αυτό εκεί βρέθη. Παράδοξο φυτό της φαντασίας του ύπνου. Σαν σε δωμάτιο ήμουνα και έπρεπε να περάσω στην έξοδο που σφάλιζε του διαμαντιού η ακτίνα, με τρόπο που να μην με άγγιζε στα μάτια, γιατί ασφαλώς χανόμουνα με στάμπα του θανάτου. Τέτοιο μεγάλο κίνδυνο. Και πώς να του γλιστρήσω. Ας περιμένω, είπα, να βραδιάσει και βλέπουμε τα ύστερα. Και τι να είδω. Το φως. Άγρυπνο μάτι εκείνα καρτερή, γνωρίζοντας βαθιά το τύπον δίκην ήμουνα. Θα κάνω μια προσπάθεια, έβαλα στο μυαλό μου, να του ξεφύγω πλάγια και γρήγορα σαν αστραπή. Μ' έκαψε ολόρθο στα πλευρά την ώρα που αντιφέγγιζα κι εγώ της χαραυγής. Και τώρα πριν πεθάνω, ακούστε με όλοι φίλοι και αδερφοί, την πόλη μου είδα να κοιμάται στη στεριά. Είχε κατέβει φαίνεται από τα κεραμίδια. Ήταν ωραία σαν κόρη του Ελαιώνα και απίστευτα γλυκιά. Πράγμα ανεξήγητο. Αφού να φανταστείς έχουν περάσει αιώνες και αυτή κανονικά θα έπρεπε να οδεύει στα άνομα γερατιά και στο σκασμό του χρόνου. Πώς και έγινε το θάμα δεν το ξέρω. Μήτε να συνεχίσω το μπορώ. Τη νύχτα αυτή πριν έλθει το τραγούδι θα ξανοιχτώ σε μέρη μακρινά και πία. Ανθίζει στην ψυχή μου νυχτολούλουλο ήδη. Ωραία και νέα η κόρη στο κάλος της αγάπης, όταν θα ξαναρχίσει να ήχει. Ήχος, τραγούδι. Με τον ήχο δημιουργούνται όλα. Λέει ο Έλιοτ, η ιστορία ξεκινά με τον ήχο ενός ταμπούρλου.
Και έχετε μια ωραία εικόνα που πάλι θυμάμαι ότι οι άγγελοι ταραζόντουσαν από τον ήχο των τυμπάνων τους.
Α, ναι, είναι κάπου.
Είδατε, με τον ήχο τώρα συνειρμικά,
ναι, ναι, ναι,
μου ήρθε και αυτό το ποίημά σας. Δεν σας έχει τύχει να σας βασανίζει την ώρα που είναι ετοιμόγενη η λέξη,
ναι,
να σας βασανίζει πρώτα ο ήχος της και να έρχεται μετά?
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Είναι σαν να σου ζητάει κάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πρώτα ο ήχος της και μετά έρχεται το νόημά της.
Τους τελευταίους μήνες ή και τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, διαρκώς με απασχολεί η έννοια της λέξης ήχος. Δηλαδή παίζω και πολλά ποίηματά μου μπαινοβγαίνει η λέξη με ποικίλους τρόπους, διότι όλα είναι μουσική σε τελευταία ανάλυση. Επειδή είναι όλα ρυθμός. Γι' αυτό είναι μουσική. Και το πάνε είναι να βρούμε τον ήχο του ρυθμού μας, που είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι απλός ήχος, ταρατατάμ, ας πούμε. Είναι και αυτό, αν ενταχθεί στο ρυθμό μας, αποκτά την δική του ηχητική ποιότητα που είναι κάτι άλλο από τον ήχο του. Ναι, είναι ήχος εντός ήχου.
Και ο συγκλονισμός είναι η μοναδικότητα του καθενός μας.
Αχ, ναι, βέβαια. Το πρόσωπό μας δηλαδή.
Το πρόσωπό,
ναι,
μας,
ναι, ναι,
και το πώς υλοποιεί αυτός ο εσωτερικός εαυτός.
Έτσι. Έτσι ακριβώς.
Τώρα, μια και μιλήσαμε, ναι, για τον ήχο, έχετε ευτυχήσει να έχετε μελοποιηθεί?
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή και από τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη και από τον Μάριο τον Τόκα.
Και πρέπει να πω και από τον Μαυρουδί, ο οποίος έγραψε κάποια τραγούδια για το σπίτι της Μπερνάντα Άλπα, όπου εγώ μετάφρασα Λόρκα και έκανα και κάποιες προσθήκες, διότι μου είχε ζητηθεί να κάνω. Και έβαλα κάποιους στίχους δικούς μου, όπου μπήκαν μέσα στην παράσταση. Αυτά με μουσική του Μαυρουδί.
Και να σας ρωτήσω, το Λόρκα τον διαβάσατε μεταφρασμένο στα ελληνικά προφανώς, την,
ναι,
πρώτη φορά που τα διαβάσατε?
Ναι.
Βρήκατε δηλαδή, όταν είσαστε στην Αθήνα, ήρθατε σε επαφή με το Λόρκα ή και εδώ στην Κύπρο?
Μου είχε γίνει διαβάσει πρόταση να, ναι, μεταφράσω αυτό.
Μάλιστα.
Από τη μεταφράστρια. Είχε κάνει αυτή τη μετάφραση και παίζει και η Χέλμη.
Μάλιστα.
Τότε μαζί. Ναι. Και επειδή με τη Χέλμη συνδεόμασταν, mm-hmm, μέσω του Κωστή του Σβολόπουλου,
ναι,
του συζύγου,
βέβαια,
της, ο οποίος ήταν στενός μου φίλος, φαίνεται ότι μίλησε για μένα για αυτούς και είπε τα καλά του λόγια. Οπότε εκείνη θέλησε να με γνωρίσει και μου πρότεινε να βάλω ενδιάμεσους στίχους μέσα mm-hmm, στη μετάφρασή της. Mm-hmm. Και μάλιστα βγήκε και σε βιβλίο στις 20 Δοδόνη το σπίτι της Μεράντα Άλπα, και εκεί λέει μέσα στο κείμενο: η παράσταση κλείνει και οι ηθοποιοί εμφανίζονται για υπόκληση, ενώ ακούγεται από τα μεγάφωνα το ποίημα του Χαραλαμπίδη, και βάζει το ποίημα,
ναι,
που,
ναι,
μπορώ βεβαίως να σας το διαβάσω κιόλας, mm-hmm, κάποια στιγμή, γιατί είχα γράψει 3 ποίηματα, mm-hmm, για τον Λόρκα. Τώρα αυτόν τον καιρό το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα στην Ισπανία ετοιμάζει μια δουλειά για μένα και μου ζήτησε να στείλω και κάποια ποίηματα. Αυτοί ανθολόγησαν καμιά 33 ποίηματα και μου λέει, λένε, αν έχεις και εσύ κάτι που θα ήθελες ειδικά, πες μας το. Λέω, ειδού η ευκαιρία,
ναι,
να του στείλω 3 ποίηματα που έχω κάνει για τον Λόρκα.
Βέβαια.
Αφού τους ενδιαφέρει.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, τους έχαρα στείλα τα 3 ποίηματα. Mm-hmm. Το ένα από αυτό ήταν «Ο Λόρκα έξω από το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα». Αυτό το ποίημα εμπήκε η πρώτη στροφή, mm-hmm, η πρώτη 8-10 στίχη, ή στο φινάλε της παράστασης.
Mm-hmm.
Το Λόρκα πρώτα απ' όλα τον αγαπούσα πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλος δάσκαλος, μεγάλος ποιητής, λυρικός, έξοχος, διεθνώς, δηλαδή αναγνωρισμένος σαν μια από τις μεγάλες ηγετικές μορφές της λυρικής και όχι μόνο ποίησης. Από φοιτητής είχα γράψει κιόλας ένα ποίημα για αυτόν, στην πρώτη συλλογή μου, «Κόρντοβα μακρινή και αγαπημένη, δεν σε γνώρισα, με γνώρισα τον Λόρκα», έτσι λέω στους τύχνους.
Αυτό είναι, κύριε Χαραλαμπίδη, στην πρώτη πηγή.
Στην πρώτη πηγή.
Στην πρώτη πηγή.
Ναι, ναι. Το αγαπούσα πολύ, αγαπούσα πολύ τον Λόρκα και έβλεπα και παραστάσεις τότε, διότι ήταν η μεγάλη περίοδος που ο Λόρκα, θυμούμε Μπεριλπλίν και Μπελίσα ανέβασε ο Κούν, η Κατερίνα είχε ανεβάσει τη Μαριάννα Πινέδα, η Κατερίνα Χέλμη μαζί με τη Μέρη Βιδάλη αργότερα και σε μετάφραση της Μέρης Βιδάλη ανέβασαν το σπίτι της Μπερνάντα Άλπα, στο ρόλο της Μπερνάντα Άλπα ήταν η Χέλμη. Εκεί λοιπόν μου ζητήθηκε από την μεταφράστρια να γράψω στίχους που θα εντάξει μέσα στο
στην παράσταση.
Και επίσης τους στίχους του Λόρκα που είχε μέσα να τους μεταφράσω εγώ. Επίσης να μην τους μεταφράσει εκείνη μου, αφού ήμουν ποιητής και θα έκανα και άλλη δουλειά ποιητικού τύπου, να το κάνω και αυτό. Στην προσπάθεια μου να το μεταφράσω, έβαλα μπροστά, έτσι παραλύλησα με την κλασική μετάφραση που έκανε ο Γκάτσος. Εκεί διαπίστωσα, αν μου επιτρέπετε και θέλω να το πω αυτό, ένα μικρό ολίσθημα του Γκάτσου. Εκεί που λέει για τα σομπρέρο ο Λόρκα και λέει βάρτε τα τριαντάφυλλα σας. Τα τριαντάφυλλα στο σομπρέρο αντέχουν να μπουν γύρω γύρω. Ο Γκάτσος το σομπρέρο το μετέφρασε καπέλο. Δεν στέκει σε ένα καπέλο να βάλεις τριαντάφυλλα, πέφτουν κάτω. Λοιπόν, και το έβαλα, το κράτησα το σομπρέρο εγώ και το επεσήμανα αυτό. Λοιπόν, αλλά έγραψα και τους στίχους τους δικούς μου και μεταξύ των άλλων η παράσταση τέλειωνε με στίχους από αυτό το ποίημα που θα διαβάσω τώρα, που ήταν η πρώτη στίχη που μπήκαν μόνο, όχι ολόκληρο το ποίημα, γιατί είναι
εκτεταμένο
σε μουσική, ναι, του Μαυρούδη, του Λότη Μαυρούδη. Το πρώτο λοιπόν είναι ο Λόρκα έξω από το σπίτι της Μπερνάντα Άλπα. Ένας αέρας σάλογο καλπάζει και στο λαιμό Βερόνικες μαντίλια, γιωμάτα με ψιθύρους από ρόδα. Στα μάτια του 7 σπαθιά και 7 διπλές φτερούγες άσπρα για σεμιά, που σε κρεβατοκάμαρες κεντούν το αίμα τους, πλεχτό μαυγή και στάχι, γρίλο και κλιματόφυλλο κελιά. Ένας παλιός θεός πίσω γυρίζει με κεραυνό που φέρνει από τα ξένα, περίτεχνα με αυτόν πανηγυρίζει. Ο ίσκιος της σικιάς του, χωνεμένος στον τρυφερό καβλό της, τα πρικιά της φύσης μαύρα βάφη. Μην αφήσει απένταρο το θάνατο, χαρίζει στην τρομερή σιωπή σάρκα κι οστά. Ενός λεπτού σιγή από το φεγγάρι, για το νεκρό που γιώμησε το σπίτι, όσο κι αντισφαλίσανε την πάχνη. Τ' άσπρο που καμισό του πλημμυρίζει, τη νύχτα κόκκινη, δρυμιά και μπρούσκα, το μαγιασμένο του άλογο βροντά, την πόρτα και του ανοίγει πικροδάφνη, που έτσι γλυκά τον άντρα κανακίζει. Τη μέρα που θα με σκοτώσουν, θα του στοιχήσει πολλά, ντουβέκια 100 ασημένια, γεμάτα βόλια χρυσά.
Κύριε Χαραλαμπίδη, εδώ λέω να βάλουμε μία άνω τελεία για σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή, προκειμένου να συνεχίσουμε να ξεδιπλώνουμε το ποιητικό σας έργο, γιατί είναι ένα έργο 60 χρόνων και πού να χωρέσει σε μία ώρα. Συμφωνείτε?
Ναι, ναι, συμφωνώ βεβαίως.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ για σήμερα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή και πάλι με την ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη.
Στο επανακούιν.
Κοστός, σαλαμής έγκομη στήλη, σπαθαρικών λευκών εικών, ακανθούριζο καρπασών, ταύρου εγιαλούσα, τα βλέα χερί του λιθράγκομη, γαστριά βουκολίδα, λίγα μόνο σημεία της ανατολικής παριάς σου. Χώρια ιδρυμή κι χαράδρες, για να αποφύγουμε τον ίσιο δρόμο που μας πάει σε μόρφου και κερίνια. Κι άλλα καρτερικά ελληνικά ονόματα, καρτερικά ελληνικά ονόματα. Χαίρετε αμόχωστος σαλαμής εγκομή στήνη, σπαθάρικο λευκόνικο, ακανθούριζο καρπασόν, ταύρου εγιαλούσα, τα βλέα χερί του λιθράγκομη, δάστρια μου κολλήνα, λίγα μόνο σημεία της ανατολικής παριάς σου. Χώρια ιδρυμή κι χαράδρες, για να αποφύγουμε τον ίσιο δρόμο που μας πάει σε μόρφου και κερίνια κι άλλα καρτερίνια.